sluneční fyzika není mrtvá. Přestože by se to tak zdálo, protože naše slunce je studováno už dlouho. Vlastně takové první základy studia sluneční fyziky můžeme položit hodně daleko. Do zhruba tak 7. století před naším letopočtem, kdy v takové té čínské kronice v knize změn se začala objevovat pozorování pouhým okem. Číňané, kteří nebyli ovlivněni tím zatuchlým středoevropským nebo evropským obecně názorem na neměnnost nebes, tak ti neměli problém s tím si všimnou, že když slunce zapadá, tak je jaksi zeslabené a občas je nám nějaká tečka, která se zdá, že má s tím sluncem něco společného, a poznamenali si to. Ta pozorování nejsou úplně pravidelná, přesto se v nich dá dosledovat 11-letá perioda sluneční činnosti. Systematicky se v Evropě slunce pozoruje a studuje od vynálezu dalekohledu, čili od začátku toho 17. století, a proto slunce můžeme, nebo spíš musíme označit za nejlépe studovanou hvězdu. A také jeho blízkost, která nám umožňuje slunce pozorovat s velkým prostorovým i časovým rozlišením, je dobrým důvodem ke konstrukci velkých slunečních dalekohledů jak na Zemi, tak vysílání kosmických misí, které jsou zaměřeny na sledování slunce v nejrůznějších spektrálních oborech. Slunce i tak, díky tomu, že je tedy blízko, tak můžeme přímo konfrontovat výsledky těch numerických modelů s jejich pozorováním, nebo s tím reálným pozorováním, čili získávat další důležité informace pro platnost našich hypotéz a teorií o tom, jak ta fyzika hvězd funguje. Vzhledem k tomu, že to slunce je vědecky studováno více než 400 let, tak by se mohlo zdát, že by ta fyzika slunce měla být dávno vyřešená. Skoro bych řekl, že pravý opak je pravdou. V mnoha ohledech jsou některé ty aspekty fyziky slunce pořád ještě v takových mlhavých obrysech. I díky tomu, že máme neustále velký rozvoj té pozorovací techniky, jsou vypouštěny nové přístroje, které poskytují data s lepším časovým a prostorovým rozlišením v jiných nových spektrálních oborech, tak se tu a tam objeví nějaký nový, naprosto převratný objev týkající se našeho slunce, a neustále jsou přepisovány učebnice sluneční fyziky. Pro slunečního fyzika jsou vlastně takové důležité, aspoň tedy, co bych tak řekl, že platí pro nás v Čechách, dvě učebnice. Jedna je od Petra Foukala, Čecha žijícího v Americe, Solar Astrophysics, a ta učebnice má v dnešní době už čtvrté vydání. Poprvé vyšla v roce 1990, další vydání rok 2004, 2008, 2013. Čili sluneční učebnice byla v období těchto 15 let necelých čtyřikrát aktualizována. To samo o sobě vykládá něco o tom, jak moc je tento obor dynamický, jak moc se mění. Podobně druhá učebnice Michala Štikse, The Sun and Introduction, ta byla aktualizována tuším, že třikrát. To její první vydání také spadá někdy do konce 90. 97, myslím, že je to první vydání téhle učebnice. Do dnešní doby vyšla další dvě vydání, která jsou zásadně revidovaná a zohledňují nové poznatky sluneční fyziky. Takže pořád se to vyvíjí, ta sluneční fyzika není mrtvá. Já se tady pokusím představit čtyři témata, která jsou velmi živá a nedostala se do učebnic právě proto, že ještě stále jsou ve fázi ověřování. Ovšem jsou taková trošku kontroverzní v některých ohledech, takže rozhodně bych se je nesnažil představovat jako něco, co už je finálně hotové, ale přesto se domnívám, že pro vás by mohlo možná zajímavé vědět, čím mimo jiné, je to jen můj subjektivní výběr, takže zdaleka jako si nekladu za cíl podat nejnovější informace o všech nejnovějších trendech té sluneční fyzice, ale udělal jsem jakýsi výběr 4 témat, která jsou živá, o kterých byste možná měli nebo mohli něco trošku vědět. Jeden z nich je ta sluneční konvekce. To je prostě velký problém. Mechanismus konvekce jsem tady vysvětlil do nekonečna několikrát, že ve stádiu, kdy je energeticky výhodnější rozpohybovat hmotu, než čekat na to, až se vyzářená nebo zářící energie, zářivá energie přenese jiným mechanismem, vedením nebo difúzí vnitřech těch hvězd, tak vznikají konvekční buňky. Jak vypadá ta konvekce ve hvězdách? Tenhle obrázek jsem tady před chvíli viděl tam na tabuli. Je vidět, že všichni vykrádáme stejné zdroje. Někteří se dokonce opovážili to počeštit, což já jsem nedělal. Takže v případě těch hvězdných niter, už jsem o tom mluvil, je typicky, jsou konvektivní zóny tam, kde dochází ke změně opacity materiálu, zejména toho vodíku, v případě těch obřích hvězd, kdy dochází, obřích hmotnějších, teplejších hvězd, kdy dochází k tomu překotné výrobě tepelné energie tím CNO cyklem. Globální modely konvekce, já jsem tady video, které vypadá takto, předpovídají, jak by asi měla vypadat hluboká konvekce. Už jsem mluvil o tom, že tyto modely vlastně jsou idealizovaným řešením hydrodynamických, v poslední době i magnetohydrodynamických rovnic ve sférické geometrii a zavádí se tady taková zjednodušení, která se nezdají být úplně jako triviální a v souladu s přírodou, že například se očekává, že ty rovnice, nebo že to plazma, které má být reprezentováno těmi rovnicemi, že je nekompresibilní. Nemůže tam docházet k žádnému zhušťování. No ale to je něco, co na Slunci jako běžně pozorujeme, že jo? Tlakové vlny nejsou nic jiného, než probíhající komprese toho slunečního plazmatu. Takže tohle to celkem jistě nereprezentuje správnou realitu a je otázka, jak moc je toto zanedbání důležité pro výsledky těch modelů. A že tyto modely začínají na hranici konvektivní zóny a vrstvy zářivé rovnováhy na těch 70% slunečního poloměru a jsou ukončeny na hranici superariabické zóny, čili typicky nějakých těch 5%, čili což je zhruba 30 000 km pod úrovní sluneční fotosféry. Takže nedokážou reprezentovat ty vyšší vrstvy, v těch modelech nejsou vidět ani supergranulé, už vůbec ne mezogranule a granule. Ty tam nejsou postiženy. I proto, že prostorové rozlišení těchto modelů je jako malé. Existují odhady realistické, že pokud bychom chtěli namodelovat konvekci Slunce třeba tímto způsobem, abychom v něm dokázali v tom modelu postihnout veškeré mody sluneční konvekce tak, jak je pozorujeme, tak za platnosti toho Moorova zákona, jo, se říká, že každé 2 roky se výpočetní výkon výpočetní techniky zdvojnásobí, tak pokud tento Moorův zákon bude i nadále platit, tak takový realistický odhad na to, jak dlouho musíme čekat, abychom měli počítač, který dokáže to vyřešit, tak je asi 130 let. Toho se někteří z nás nedožijí. Čili i díky tomu, že je vlastně velmi obtížné porovnávat výsledky těchto konvektivních modelů s realitou, tak je velmi obtížné usuzovat, jestli ty modely jsou správně nebo ne a jestli ta zanedbání, která jsou do nich vnášena, jestli jsou oprávněná nebo ne. A v poslední době se objevila jedna z možností, jak to udělat. Oni samozřejmě tyhle ty modely nejenom produkují ty obří buňky, o nich jsem mluvil, že ve fotosféře nejsou prakticky pozorovatelné a je nutné je považovat v podstatě za iluzorní, protože například nejsou vidět v tom konvektivním spektru. Tyto modely správně reprodukují, nebo víceméně správně reprodukují například diferenciální rotaci. Ten charakter té diferenciální rotace, že je jednak šířková a taky hloubková, tak reprodukují prakticky porovnatelně s tím slunečním pozorováním, vycházejícím ze seismologie. Tyto modely víceméně správně reprodukují charakter meridionálního proudu, teda aspoň toho, který se objevuje v těch fotosferických vrstvách. S tím jedním drobným rozdílem, že i v těchto modelech je nutné používat hodně toho statistického průměrování přes jednu sluneční otočku a podobně, protože jinak je ten charakter toho meridionálního proudu velmi, řekl bych, chaotický a jeho správný smysl, to, co pozorujeme ve fotosféře, čili roztékání od rovníku k pólům, se ukazuje až s tím statistickým průměrováním. Helioseismologie nedokáže úplně jasně prozatím odpovědět na otázku s použitím těch inverzních metod, jestli je možné ověřit tyto modely nebo ne. Je možné ovšem postupovat přesně obráceně, a to sice tak, že se použije přímé modelování v té helioseismologii, použijou se ty modely jako naše představa o Slunci a konstruují se syntetická pozorování seismická. Zkonstruují se syntetické cestovní časy seismických vln, jaké bychom měli pozorovat, kdyby konvektivní rychlosti byly takové, jako předpovídají tyto modely. To jsou typicky nějaké stovky metrů za sekundu. Když se tohle udělá, tak se zjistí, že je tam poměrně velký problém, protože ty předpovězené cestovní časy těch jednotlivých seismických vln, které by byly ovlivněny těmi konvektivními rychlostmi, jsou o něco větší než seismické časy, nebo ty cestovní časy seismických vln, které v realitě pozorujeme. A když říkám o něco, tak tím myslím asi o dva řády. To fakticky znamená, že omezení, které plyne ze seismologie, říká, že konvektivní rychlosti, které jsou hluboko v té konvektivní zóně, musí být alespoň o dva řády, a to je horní odhad, čili spodní odhad, čili jako alespoň o dva řády, menší, než co předpovídají ty modely. Dva řády je docela velký rozpor. To není úplně jednoduché, že jo, to je stokrát, to není úplně jednoduché dát dohromady. V tomto případě hodně také pomáhala statistika a ten článek, který byl publikován v loňském roce, v roce 2012, v prosídinku americké Akademie věd, což je poměrně vysoce impaktovaný časopis, do kterého, když mezi spoluautory není Američan, nelze zaslat článek. Je to tedy jako národní časopis s poměrně vysokým impaktovým faktorem, tak byl publikován a vzbudil poměrně velkou odezvu. Jsou lidé, kteří kvůli tomu napadají seismologii jako takovou, pak jsou lidé, kteří říkají, že ta seismická měření, kteří tady autoři Shravan Hanasoge a další použili, takže jsou neoprávněné, že jako to její, ta jejich analýza je naprosto k ničemu, že to vůbec nevykládá nic o vlastnostech našeho Slunce. Objevily se okamžitě práce, které na základě nějakých jednoduchých energetických úvah vytrvalé tvrdí, že ty konvektivní rychlosti měřené, jo, to jsou tyhle ty křivky ve dvou hloubkách, 92% poloměru a 9,79% poloměru, čili pořád ještě pod tou superadiabatickou zónou, tak, že právě takovéto rychlosti jsou zapotřebí, aby vůbec bylo možné na Slunci pozorovat diferenciální rotaci a tu meridionální cirkulaci. Ten rozpor, který tady je, ty dva řády, doposud není uspokojivě vysvětlen, respektive vůbec není vysvětlen. A není úplně jasné, jak to bude, protože ty konvektivní rychlosti vnitru není moc jasné, jaké jsou jejich amplitudy. Jestliže ten model, který vlastně vychází z teorie směšovací délky, s tímto lze porovnat. Teorie směšovací délky je značnou idealizací toho, jak si představujeme, že by konvekce měla fungovat, a i ta dává jakési předpovědi na amplitudy konvektivních rychlostí. Čili když si někde vytáhnete nějaký model Slunce, třeba Christensen-Dalsgaardův model S, tak z toho lze vypočítat nebo odhadnout, jaké by měly být ty konvektivní rychlosti. To je tady zobrazeno na tomto obrázku, kdy je vidět, že s hloubkou zhruba těch 200 megametrů, že jo, to je dno konvektivní zóny, ty konvektivní rychlosti postupně narůstají na hodnotu nějakých 100 metrů za sekundu a v příporovských vrstvách prudce narůstají až na hodnotu nějakých těch kilometrů za sekundu, což je to, co pozorujeme v granulích. Konvektivní rychlosti v granulích jsou charakterizovány rychlostmi 2 až 4 metrů za sekundu. Kilometrů za sekundu, pardon. Ovšem, objevily se zase práce, které poukazují na to, že v rámci některých jiných útvarů, například těch supergranulí, by ten průběh konvektivních rychlostí nemusel být monotónní. Že by se v přípovrchové vrstvě v hloubkách kolem 1,5 megametrů, to je zhruba tak dno té superadiabatické zóny, tak že by tam mohlo dojít k náhlému nárůstu těch konvektivních rychlostí, a to poměrně značnému. Jinak supergranulích, jak už jsem říkal včera, pozorujeme ty vertikální rychlosti velmi malé. Bavíme se o desítkách metrů za sekundu, jsou to tedy velkorozměrové útvary, tak ta charakteristická vertikální rychlost v tom radiálním směru je zhruba 10 metrů za sekundu. V té hloubce zhruba těch 1,5 tisíce kilometrů by podle těchto závěrů ta konektivní rychlost měla být větší, a to jako ne, že zase dvakrát, ale odhaduje se asi tak 700 metrů za sekundu. To by samozřejmě vzhledem k tomu, že si myslíme, že na Slunci platí rovnice kontinuity, čili zákon zachování hmoty, k čemuž asi máme také dobré důvody, si myslím, že to takhle funguje, tak by to znamenalo, že v těch hloubkách o něco nižších, hloubkách kolem 2 megametrů, by se museli vyskytovat i horizontální rychlosti v řádu kilometrů za sekundu, a to už je zase trošku v rozporu s tím, co předpovídá ten zjednodušený model, ať už té teorie směšovací délky, nebo i modely, které vycházejí z těch kódů, které zahrnují tu nekompresibilní konvekci.
Můžeme se zeptat, slyšel jsem dobře zákon zachování hmoty, že předpokládám, že platí?
No.
No a co sluneční vítr, nebo to je tak zanedbatelný, nebo...
Sluneční vítr, to je zanedbatelný. Ale ten rozhodně jako, já mluvím ještě pořád o nitru, tak tam sluneční vítr nevzniká, ale jako zákon zachování hmoty, ta rovnice kontinuity pořád platí, jo. Jako zákon zachování hmoty se nedá vztáhnout na jenom jako určitou část, že jo. Jako je pravda, že je možné, že z toho systému něco utíká, ale rozhodně nemůže utíkat to, že z toho nitra, v tom nitru, to je v podstatě izolovaný systém, jo. Tam ten zákon zachování, nebo ta rovnice kontinuity, přesně řečeno, by měl... Prosím?
Takže to je jenom pro nitro, ne pro celé těleso. Jako, že se s tím počítá.
Jak to říct, a nezamotat se do toho. A v každém daném bodě toho slunečního tělesa, vítr, nevítr, musí platit rovnice kontinuity. To je základní fyzikální zákon, která říká, že změna hustoty s časem se může vyrovnávat tak maximálně přetokem přes ty hranice například, nebo nějakou, no vlastně jo, nebo když tam ta hustota také může měnit prostorově. Vy co máte rádi ten diferenciální počet? dρ podle dt plus divergence ρv je rovno 0. Tenhle ten člen, že jo, změna hustoty s časem, tohle v sobě obsahuje dva členy, jednak ρ divergence v plus v skalárně gradient ρ, což znamená, že to v sobě obsahuje členy jednak jakoby přetoku přes hranice a pak také změny v hustotě, prostorové změny v hustotě. A teď už nevím, proč to říkám. Takže tohle by v každém případě mělo platit. Takže když některé z těch věcí, některé z těch členů zanedbáme, tak musíme dospět k závěru, když třeba zanedbáme tu změnu hustoty, když ten element bude, jako ta oblast bude jako malá a zanedbáme tady ten člen, tak se ukáže, že by teda mělo platit, že něco jako divergence V je rovna nule, čili dV podle dZ plus dV podle, já teď udělám tu horizontální část rovnou, prostě je rovno nule, takže v okamžiku, kdy tam je nějaká oblast, která má tento člen vysoký, to je právě důsledek těch vysokých vertikálních rychlostí, které jsou tam měřeny některými těmi prácemi, no tak to znamená, že aby ta rovnice kontinuity se zachovala, tak by to mělo být kompenzováno nějakým tímhle s tím dalším členem, což jsou horizontální rychlosti, roztékání. Aby to celkově při této aproximaci bylo rovno nule. Na otázku to neodpovídá. Ne.
Ale já se to nějak srovnám.
Ono ještě, jestli do toho můžu skočit, tak jako tyhle ty hustoty v nitru, o kterých mluví Michal, jsou naprosto nesrovnatelné s hustotama mimo slunce ve sluneční koroně a slunečního větru. Jo? Čili i kdybychom to slunce brali jako celek, no jako uzavřený systém, tak ten úbytek té hmoty ze slunce je strašně malý ve srovnání s tím transportem hmoty, který se odehrává vnitru slunce i nakonec ve sluneční atmosféře, až do chromosféry, řekněme. Jo, čili tam prostě jako jsou ty rozdíly, tam je to strašně ředionký, ta korona a ten sluneční vítr. Jo, a i pro ten sluneční vítr nakonec platí lokálně ta
kontinuity.
Ten zákon zachování hmoty. Ta hmota ta se tam jako tam odněkaď přijde a se někam jde dál.
Jo, může lokálně jakoby třeba expandovat, což je vlastně tenhle člen, že jo, to se v tom jako objevuje, v té lokální expanzi, ale pořád, když to obalím nějakým objemem, tak ta rovnice kontinuity bude platit. A to je jeden ze základních fyzikálních zákonů, jako to pak můžeme debatovat o tom, o různých věcech, jo. Budem spochybňovat tohle, to klidně můžem, že jo, tak jako proč ne, ale...
Vy jste měli jednostejní idealizace,
ne? Rovnice kontinuity, ne, to je fyzikální zákon. To je zákon. To se nepřekračuje jako rychlost v autě, jo? Tohle to právě říká, že jako hmota se zachovává. A hmota se samozřejmě vždy zachovává, jo? Nebo se přeměňuje na jiné formy, teda, jo? Abych to teda doplnil, jo? Samozřejmě z hmoty se může stávat energie, jo? Ale... Jo, tohle to, kdybych to měl jako hodně hrubě porovnat, tak to je, jak kdybychom vyšetřovali, jakým způsobem se pohybuje hmota tady od radiátoru v místnosti, jestli tady prostě je nějaká obří konvektivní buňka, když ten radiátor je pořádně osolený, tak to můžeme samozřejmě studovat, a pak druhá, ten člen toho druhého řádu a možná ještě vyššího řádu je, že budeme studovat, kolik toho vzduchu teplýho zdrhne těma těsnýma eurooknama. To je ten sluneční vítr. Jo, pro popis tohoto jevu nepodstatná, aspoň si myslím, teda nepodstatná záležitost. A to jsi mi vrátila to, že jsem tě vytrhl od té přednášky, že jo? Teď nevím, co jsem chtěl říct.
Je vidět, že to je vzájemné.
No to není averze, jako... To je lahosyp.
Já se jinak, Michal, já musím zase napojit kvůli tomu serveru, co nám nejde tady na mobil, budu mě volat systémací, takže se omlouvám předem, že budu rušit.
Dobře, takže celý vlastně tohle z toho, my máme mnoho vědeckých prací, které nějakým způsobem popisují dynamiku plazmatu vnitru, který nedokážeme přímo měřit, tu dynamiku toho plazmatu, a některé z nich jsou v rozporu. Když je něco v rozporu, tak samozřejmě nemůže platit obojí současně. Z toho vyplývá, že vlastně by bylo možné, že by to přiblížení tou směšovací délkou bylo špatně, že bychom mohli používat nějakou alternativní teorii sluneční konvekce. Co je trnem v oku lidem, kteří nechtějí používat tu teorii směšovací délky, je to, že vlastně její efektivita v přenosu toho slunečního záření je relativně nízká. Ono si to můžeme představit tak, že vlastně nahoru se v rámci té konvektivní zóny přenáší celkově energeticky asi 1 milion sluneční svítivosti. To jde nahoru. No a nahoře se jedna sluneční svítivost ztratí a 10 na 6 minus 1 svítivost je zase dolů. A to jako není moc efektivní, jo? To některým lidem poměrně hodně vadí. A jsou proto k dispozici alternativní teorie konvekce, které nevycházejí z té směšovací délky. A například Hank Sprout už v roce 2003 navrhoval, že vlastně celá konvektivní zóna by mohla být podobná granulím. Granule, když se na ně podíváme na povrchu, tak to je ještě další věc, která teda ta teorie směšovací délky předpokládá, je, že jako nahoru a dolů se pohybuje vždy stejný objem plazmatu. To u těch granulí zjevně není pravda, protože takové ty výplňové faktory těch stoupavých proudů u granulí jsou mnohem větší, to je to granulární jádro, než je výplňový faktor těch mezigranulárních prostor, kde teče to chladné plazma dolů. Chladné je tedy hustší, takže zase platí rovnice kontinuity. A protože je také rychlé, tak stačí, když to probíhá v menším objemu, jo, díky tomu, že je hustší. Proč by celá konvektivní zóna se nemohla chodat podobně? Proč bychom nemohli mít stoupavé proudy, které by byly velmi pomalé, a tím, že by byly pomalé, tak by stačilo, kdyby nahoru transportovali právě tu jednu sluneční svítivost. A ty konvektivní proudy by se samozřejmě postupem drobily na nějakou kaskádu, až bychom nahoře v té superadiabatické zóně měli ty naše granule, které už dneska nikdo nerozporuje. A zpátky by se ten schlazený materiál vracel v podstatě volným pádem v takových velmi úzkých downburstech až na dno té konvektivní zóny. Volným pádem, čili velmi rychle, díky tomu, že teplotní rozdíly by byly obrovské, tak by ten materiál mohl být hodně hustý a ty kanály směrem dolů by nemusely být příliš velké. Mluví se o nějakých stovkách kilometrů. Proč tato alternativní teorie, proč nelze rozlišit třeba s pomocí helioseismologie mezi tímto a tímto, tak jednak je to přítomnost šumu. A druhá věc je, že na tuto alternativní teorii by si helioseismologie naprosto vylámala zuby. A to z toho důvodu, že se odhaduje, nebo ten model dává předpověď, že by ten pomalej proud, což je mimochodem zhruba tak v souladu s tím, co je ten horní odhad ze seismologie, mohl mít amplitudu asi tak centimetry za sekundu, to je něco, co seismologie nikdy nezměří přímo, jo? Že se na to nikdy jako v seismologii nepodíváme. No a přestože ty zpátky, ty proudy by byly ve stovkách možná kilometrech, stovkách metrů za sekundu, možná kilometrech za sekundu, by byly velmi rychlé, což je nad úrovní signál, nebo nad úrovní šumu v helioseismologii celkem určitě, ale zase, že to bude probíhat v těch úzkých kanálech, které jsou o mnoho menší, než je vlnová délka těch seismických vln. Vlnová délka těch seismických vln je asi 2500 kilometrů, no tak by nebyly vidět. Prostě by byly rozmazány v určitém pozadí. Ta seismologie by to nedokázala odlišit, tuhle tu alternativní teorii. Vtip je v tom, že kdyby se muselo změnit paradigma té sluneční konvekce, kdyby se aplikovala ta alternativní teorie, tak sice to nebude mít vliv na změnu vnitřní struktury našeho slunce, ale už by to mělo poměrně velký vliv na změnu přerozdělování momentu hybnosti. Způsob, jakým vzniká diferenciální rotace a to meridionální proudění. To samozřejmě má potažmo další vliv na například vznik toho slunečního magnetismu, který pořád ještě také není uspokojivě vysvětlen. Takže otevřené téma. To meridionální proudění se ukazuje, že je taky poměrně velký problém, protože ten současný model předpokládá, že meridionální proudění je tvořeno jednou obří buňkou, která celou konvektivní zónou na polokouli se protáčí za dobu asi, řekněme, 22 let, 17 až 22 let. A někteří lidé si myslí, že ta délka té otočky v té meridionální buňce nastavuje délku slunečního cyklu. Ta představa je taková, že teda v těch povrchových vrstvách se ta buňka otáčí rychlostí zhruba 20 metrů za sekundu, a když se vrací, tak protože je hustší, tak stačí, když se bude pohybovat pomaleji, protože platí rovnice kontinuity, tak tady ta rychlost by byla asi tak 1 metr za sekundu. To zase jako helioseismologie nezměří. Z historického hlediska ten meridionální proud je naprosto nutný. Jak už jsem říkal včera, von Seipel už to předpověděl ve 20. letech, protože prokázal, že pro zářivé vrstvy, čili to platí hlavně pro hmotnější hvězdy, není možné, aby pak, když ty vrstvy rotují, tak aby se bez toho meridionálního proudu zachovaly, aby tam platila rovnováha. To jaksi nelze. Takže se musí zavést ten meridionální proud. U těch obřích hvězd pravděpodobně probíhá přesně obráceně. Od rovníku k pólům, protože u obří hvězdy tam ten transport tepla je degenerován právě tou hvězdnou rotací a u obřích hvězd pozorujeme obvykle teplejší póly, než je rovník. Takže tam odsud tím meridionálním proudem se ty teploty jakoby vyrovnávají. Je to vlastně jaksi tepelný vítr. Na Slunci to bylo změřeno poprvé na konci 70. let s tím, že předpoklady říkají, že je to jedna buňka na polokouli. Tohle jsem říkal, že se zdá, že to je jeden z hlavních, to je vlastně vůbec to, co nastavuje délku slunečního cyklu. My v magnetogramech ten meridionální proud vidíme. Tohle je magnetický motýlkový diagram. Motýlkový diagram naprosto klasický, akorát, že se zde zobrazuje přes otočku zprůměrovaná intenzita magnetického pole, respektive magnetická indukce. Vidíme tady spoustu vlastností z toho slunečního cyklu, ale hlavně tady vidíme odnos té pozadové parazitní, ne parazitní, ocasové jak to řekne česky, chvostové, děkuju, chvostové polarity směrem k pólu. Ten probíhá právě tím meridionálním proudem a když změříme vlastně směrnici tadyhle z těch útvarů, tak právě uvidíme tam, že ta rychlost je zhruba těch 20 metrů za sekundu. To je to, co stěhuje ty magnetické elementy k pólu, způsobuje přepolování toho globálního pole, tvorbu polární čepičky s novou polaritou a tak dále. Takže se zdá, že právě ta rychlost toho meridionálního proudu by mohla nastavovat délku toho slunečního cyklu. Existují práce, které poukazují na to, že vlastně v některých případech je možné detekovat buňky v tom meridionálním proudu, které se pohybují jinak, než by měly. Pohybují se v protisměru. Vznikají tedy takzvané protibuňky. Ty se běžně objevují v těch globálních simulacích. Ovšem na Slunci je to pozorování zatíženo mnoha chybami. Je velkou otázkou, jestli tato pozorování jsou v pořádku nebo ne. To jsou pozorování zase z helioseismologie, kde tady máme heliografickou šířku a hloubku. Tady zase vidíte, že tady dominantně v období minima je ten proud jako dipólový, prostě roztékání od rovníku k pólům. V případě zvýšené aktivity, tady by se dal asi i vyčíst, který to je rok, v roce 99, tak se tam byla detekována v těch podporuchových vrstvách jakási protibuňka, co to je rok 2000 a 2001, že tam vidíte, že tam něco takového je. Je zajímavé, že třeba na té jižní polokouli nic takového nezměřili. Můžeme samozřejmě klást si spoustu otázek, proč tomu tak je, jestli to náhodou není chyba v té metodice. Zrovna tak, když se podíváme na rychlost meridionálního proudění na rovníku, kde by za ideálních podmínek to měla být nula, protože od rovníku by se to mělo roztékat pólům, tak to rozhodně na nula není. Prostě ty buňky se stěhují od severu k jihu, tak zrovna jak se jim to hodí, takže je to samozřejmě ovlivňováno tou celkovou dynamikou toho plazmatu v konvektivní zóně. A další složkou meridionální proudu jsou právě ty důležité vtoky do pásu aktivity, které jsou komplementární k torzním oscilacím. Nedávno se objevila práce, která říká, hele, to není tak jednoduchý, my tam vlastně měříme, že ty buňky jsou dvě v hloubce. Ta přípovrchová se točí tak, jak má, tak, jak očekáváme, a ta podpovrchová se točí takhle přesně obráceně, no ale to by mělo poměrně zásadní vliv na dynamové modely. Zatím to, pokud vím, nikdo moc nepočítal, jaký by to mělo efekt na naše představy o tom slunečním dynamu. Zajímavé na tom je zejména to, že na něco takového poukazoval už David Hathaway ve svých článkách z roku 2012. On si totiž všímal pohybu supergranulí. A on jako postupoval relativně heuristicky, kdy říkal, že ta supergranule, pak když to je konvekce, tak její velikost horizontální by měla být asi stejná jako, jako ta vertikální, že by to mělo být víceméně jako rovnoměrné, srovnatelné. Takže si všímal toho, kam se stěhují ty malé supergranule, které by jako dosahovaly do menších hloubek, takže by respektovali, pokud jsou unášeny nějakým tím meridionálním proudem, pohyby v těch mělkých vrstvách. Ty velké dosahují hlouběji, takže jsou unášeny něčím tím hlubokým. A on si právě všímal, že ty velké supergranule mají poměrně velký problém s následováním toho klasického meridionálního proudu a naopak, že občas se pohybují už i směrem k rovníku. On to interpretoval tak, že v nějakých těch hloubkách zhruba 40 megametrů pod povrchem už se objevuje ten protiproud, a čili ten protiproud nezasahuje až na dno konvektivní zóny. Ta měření nejsou v naprostém souladu s tím, co prezentoval Junwei Zhao a další v tom článku, který vyšel asi před měsícem. Ale je zajímavé, že vlastně dávají takové dvě nezávislé informace, poněkud překvapivé, nestandardní, čili něco, co se rozhodně nedostává zatím do učebnic, v našem pohledu na ten meridionální proud. Více k tomu zatím říkat nebudu, protože k tomu více neexistuje. Další z těch novinek je, že dost možná struktura heliosféry je trošku jiná, než jsem představoval ráno během té své přednášky. My víme, že heliosféra je formována slunečním větrem, který byl tedy předpovězen Parkerovým modelem z roku 1957 a o rok později potvrzen Lunou 2 a že ten sluneční vítr, tedy interakcí s tím plazmatem od okolních hvězd, vytváří učebnicovou strukturu heliosféry, která vypadá takhle nějak. Znovu opakuji, sluneční vítr utíká od nitra. Tohle je starý obrázek, aspoň tady podle polohy těch kosmických družic. Utíká nadzvukovou rychlostí, kterou překračuje v kritickém bodě až do terminační vlny, kde přechází opět na rychlost podzvukovou, stává se poměrně silně turbulentním a na hranici takzvané heliopauzy, té hranice heliosféry, se vyrovnávají dynamický tlak slunečního vědru se statickým tlakem toho vnějšího prostředí. Přičemž ta heliosféra díky tomu pohybu vůči tomu mezihvězdnému plazmatu by měla formovat čelní rázovou vlnu. Ten pohyb by měl být lokálně nadzvukový, což je dobrý důvod ke vzniku čelní rázové vlny. Heliosféru si můžete udělat ve dřezu. Když máte plochý dřez a pustíte do něj vodu ze zhora, tak se vám tam vytvoří jednak oblast toho laminárního proudění, objeví se vám tam terminační vlna a pak oblast toho pomalého proudění, které už je značně turbulentní. Třeba i plech udělá takovouhle práci. Jo. Je to jako docela zajímavý experiment. Co se týče struktury té heliosféry, tak my máme z poslední doby měření, která už trošku začala rozporovat charakter toho té učebnicové struktury. Na sondách Galileo a také na sondě IBEX, která obíhá okolo Země, se objevily detektory, které neregistrují fotony, ale registrují takzvané energetické neutrální atomy. To jsou zvířátka, to jsou částice, které vznikají srážkami rychlých iontů mezihvězdného prostředí s relativně chladným a tudíž neutrálním plazmatem na hranicích sluneční soustavy. Při těchto srážkách se vymění náboj, takže náhle se stane to, že tam máme nabitou částici, která zůstává v té oblasti a pak máme neutrální částici, která se vesele šíří do nitra sluneční soustavy. A proč tady je důležité to zmínit toho náboje? Protože kdyby ty částice byly nabité, tak jsou ovlivňovány tím meziplanetárním magnetickým polem a nemohou se šířit přímočaře. Ty neutrální částice mohou. Takže z tohoto hlediska ty energetické neutrální atomy zastávají funkci fotonů. Umožní nám zobrazovat přímou interakci mezi mezihvězdným prostředím a sluneční heliosférou. Tam se ukázalo, že byly pozorovány takové podivné pásové struktury, čili velmi oblasti silné interakce mezihvězdného prostředí a slunečních částic, které se nacházejí v místech, kde žádný model sluneční heliosféry, kde žádný model heliosféry nic takového nepředpokládal. A co hůř, ty pásy se v čase poměrně rychle měnily. To poukazuje na to, že vlastně interakce slunečních částic a mezi hvězdné hmoty na hranici heliosféry je mnohem silnější a mnohem důležitější, než jsme si do té doby mysleli. Mohlo by to znamenat, že ty mezihvězdné částice mají tendenci mnohem lépe, než jsme si doposud mysleli, pronikat do nitra heliosféry a tím pádem například i ovlivňovat vnitřní části sluneční soustavy. Oproti tomu nebyly pozorovány naopak zase předpovězené struktury, které vycházejí z toho klasického modelu heliosféry, čili nebyla pozorována ta čelní rázová vlna, ta by tam měla být vidět. To je naprosto jasná interakce mezi tím mezihvězdným plazmatem a pohybující se heliosférou. To tam vidět vůbec nebylo. A nebyl vidět ani ten plazmový ohon, ten protažený plazmový ohon, který by se měl táhnout za Zemí do vzdálenosti asi 300 astronomických jednotek. A další věc je, že když se tedy pořádně, nebo řekl bych ne pořádně, nověji, změřila vzájemná rychlost pohybu heliosféry vůči tomu pozadovému plazmatu mezihvězdného prostředí, tak ta rychlost o něco klesla. My jsme si do té doby od těch 60. let a z dalších měření vycházelo, že ta rychlost je asi 27 km za sekundu, což je více než rychlost zvuku. Ta lokální v této oblasti, ta je asi 25 metrů za sekundu. Takže v okamžiku, když se pohybuje na zvukovou rychlostí, tak by měla vznikat ta čelní rázová vlna. Jenže ta nová měření ukazují, že ta rychlost je asi 23, takže náhle je to podzvukové, tudíž by se neměla formovat čelní rázová vlna, ale jenom čelní vlna. Zase ten rozdíl je v tom, jako když se po rybníku pohybujete na pramici nebo motorovým člunem. Motorový člun formuje rázovou vlnu, pramice prostě jenom nějakou obtékací vlnu. My máme i nějaká nová měření z Voyagerů, která to jsou, že jo, ty planetární sondy, vypuštěné za účelem jednak studia velkých planet na periferii sluneční soustavy, ale oni jsou vybaveny i experimenty, které slouží k monitorování vlastností slunečního větru v těch vzdálených oblastech sluneční soustavy. A zatímco Voyager 1 již překročil hranici heliopauzy, takže se ponořil do mezihvězdného prostoru, tak Voyager 2 je ještě pořád poměrně hluboko v té plazmové pochvě a očekává se, že hranici heliosféry překročí kolem asi tak za 2 nebo 3 roky. A zase to jenom odhad. On je to odhad proto, že například oba ty Voyagery byly proletali tou terminační vlnou, kterou také dokázali změřit, a každá z těch sond tu terminační vlnu potkávala v jiné vzdálenosti od Slunce. Do té doby se myslelo, že by ta terminační vlna měla být prakticky sférická. Vzhledem k tomu, že ty Voyagery potkávali v jiné vzdálenosti, tak jako to může znamenat snad jedině to, že buď je ta terminační vlna poněkud zvlněná. A proč by měla být zvlněná? No protože ty mezihvězdné částice mají mnohem větší vliv na heliosféru, než jsme si do té doby mysleli. Ty sondy se dostaly do oblasti, která vykazovala mnohem více turbulentní plazma, než jsme si do té doby zase mysleli. Na hranicích té heliosféry se zdá, že magnetické pole, meziplanetární magnetické pole, podléhá četným rekonexím a vytváří jakési obrovské izolované bubliny, veliké 10 milionů kilometrů. To znamená, že v tomto efektu se zdá, že magnetické pole na hranicích sluneční soustavy je zřejmě silnější, než předpovídají ty klasické modely heliosféry. Samozřejmě silnější magnetické pole znamená větší lokální rychlost zvuku. To znamená, že pokud máme ještě větší tu lokální rychlost zvuku, potom samozřejmě ta nově změřená vzájemná rychlost mezihvězdného prostředí a heliosféry je ještě mnohem menší, než je ta lokální rychlost zvuku, a již už vůbec není žádný důvod k formování té čelní rázové vlny. Takže nový model heliosféry vypadá takto. Terminační vlna zůstává, je pravděpodobně tedy zvlněná nebo proměná v čase, čili velmi podléhá vlivům toho mezihvězdného prostředí. Ovšem heliopauza pravděpodobně má víceméně sférický nebo jenom lehce protažený charakter. Rozhodně. Z těch nejnovějších měření se nezdá, že by měla charakter takové té protaženého vejce. Jo, 100 astronomických jednotek tady a 300-350 astronomických jednotek tady v oblasti toho plazmového ohnu. To, co najdeme před heliosférou, tak ta rozhrnuje to v podstatě poklidně, to mezihvězdné prostředí, a formuje čelní vlnu, nikoli tedy čelní rázovou vlnu. Co je tady lehce zobrazeno, jsou také ty dva pásy zvýšené emise těch energetických neutrálních atomů, které se objevují právě v oblastech, které by i vlastně vůbec neměly interagovat, neměly by přímo interagovat, rozhodně ne v tom klasickém modelu heliosféry s mezihvězdným prostředím. A vzhledem k tomu, že se rychle mění, tak to možná znamená, že právě vzhledem k tomu, že tady bude tedy ta čelní vlna, nikoli čelní rázová vlna, tak ta heliosféra je obtékána poněkud těsněji a ty mezi hvězdné částice mohou interagovat s heliosférou i na té v uvozovkách stínové straně, na straně toho antiapexu. Rozhodně to ale neznamená, že vlastně celá ta teorie dostala na frak, protože čelní rázové vlny, skutečně rázové vlny, my umíme pozorovat u jiných hvězd. Například LR Orionis, což je hvězda, která je schovaná ve velkém hlavně v Orionu, tak ta zcela zjevně formuje čelní rázovou vlnu, a to teda pěknou. Podobně Air Hydry na pozorování ze Spitzeru, to je nějaké ultrafilové záření, také formuje čelní rázovou vlnu. A známým rekordmanem je Mira ze souhvězdí Velryby, která se vůči tomu mezihvězdnému prostředí pohybuje velmi rychle, asi 130 km za sekundu, a tudíž za sebou táhne, ta její asterosféra je velmi protažená. Ten ohon, který za sebou táhne, má délku asi 13 světelných let. Je tady někde schovaná Mira, čelní rázová vlna, ta se pohybuje v určitém prostředí, teda vysoce nadzvukovou rychlostí, která formuje velmi protažený plazmový ohon, který patří k té asterosféře. A vzhledem k tomu, že my máme tedy sondy na hranici, nebo jednu máme na hranici heliopauzy, druhou máme již za hranici heliopauzy, asi jste si povšimli, že médií proběhla zpráva, že Voyager 1 v tom srpnu, 25. srpna roku 2012, opustil sluneční soustavu. Je tu někdo, to nezaregistroval? Není? A je tu někdo, k tomu nevěří? A proč tomu nevěříte?
Tak protože si myslím, že sluneční soustava jako taková sahá dál, než by odpovídalo ten stále.
Správná odpověď. A to byla klasická ukázka novinářské práce. Já jsem se schválně podíval na tiskovou konferenci NASA. A oni naprosto si dávali pozor, aby neřekli Voyager has left solar system. Oni pořád říkali has left heliosphere. Voyager 1 opustil heliosféru. Heliosféra, hranice té heliosféry, tu heliopauzu protnul ve vzdálenosti asi 125 astronomických jednotek. Sluneční soustava je gravitační sféra vlivu Slunce a ta dosahuje prakticky do poloviční vzdálenosti k těm nejbližším dalším hvězdám, což je systém Alpha Centauri. Až teprve tam svojí gravitací, ono to je o něco blíž, protože tam je té hmoty trošku víc, ale téměř až tam přebírají vlastně nadvládu nad kosmickými tělesy, které by se potenciálně tam mohly pohybovat, nějaké budné asteroidy nebo planety, ty okolní hvězdy. My víme také, že součástí sluneční soustavy je takzvané ortovo mračno. Že jo, to je prostě hypotetická zásobárna dlouhoperiodických komet. V současné době jsou, pokud vím, známá asi 4 tělesa, která jsou kandidátem na už opravdu pozorované zástupce toho ortova mračna. Mezi ně patří například ta známá planetka Sedna. A to ortovo mračno se nachází ve vzdálenostech, jako ta centrální část toho ortova mračna se odhaduje, se nachází ve vzdálenostech asi 50 000 astronomických jednotek. A vzhledem k tomu, že v astronomických jednotkách vzdálenost mezi Sluncem a Alfou Centauri je něco jako 250 000, pokud se nepletu, tak můžeme tedy hranici sluneční soustavy dát ani ne na polovinu této vzdálenosti, čili zhruba na 100 000 astronomických jednotek. A tudíž Voyageru už zbývá jenom 999 dílů této vzdálenosti, aby skutečně opustil sluneční soustavu. Ono vůbec to stanovení toho, že Voyager opustil heliosféru, bylo jako je poměrně vtipné, protože zrovna Voyager 1 je sondou, která je sice vybavena plazmovým detektorem, ale ten už od doby před průletem Jupiteru nefunguje, se rozbil. Takže nebylo možné sledovat přímo vlastnosti toho okolo ležícího plazmatu a z toho tedy usoudit, jestli je v rámci vlivu Slunce nebo v rámci vlivu... Proč to svítí červeně?
Protože se hýbeš.
Aha. To není požární alarm. A jestli je teda Voyager v rámci ještě pořád heliosféry, nebo už je ponořen v tom mezihvězdném prostředí. Tam tady se očekávalo, že by měly být splněny tři podmínky, z čehož jednu už jsem zapomněl. Ta druhá je, že by se měla otočit orientace magnetického pole. A třetí je, že by měla skokem narůst hustota toho okolního plazmatu. Protože, a my jsme tady s kolegou lehce počítali dopoledne, kolik je asi tak hustota částic slunečního větru na hranici té heliosféry, tak jsme tuším dospěli k něco jako 1/1000, že jo, částice v krychlovém centimetru, pokud platí rovnice kontinuity. A protože, já to nemyslím špatně, A vzhledem k tomu, že se tady ty částice pohybují, takže hlavní část tlaku, která vzdoruje tomu tlaku mezinárodního prostředí, je ten dynamický tlak, který je uměrný kvadrátu rychlosti toho pohybu. Takže pokud tam ustanovíme nějakou rovnováhu, tak by to znamenalo, že ta hustota těch okolních částic by měla narůst asi o 3 řády. Ale vzhledem k tomu, že ten plazmový detektor na Voyageru 1 už nefunguje, tak on to nedokáže změřit. A slunce samo v tom hodně pomohlo. Ono totiž plazmoví fyzici umí nezávisle změřit, nebo spíš odhadnout, hustotu plazmatu, protože plazma je taková věc, kterou je možné rozvibrovat, a ty vibrace mají svoji charakteristickou frekvenci. Je to takzvaná plazmová frekvence a ta je úměrná druhé odmocnění z hustoty toho plazmatu. A předtím jsou nějaké konstanty. A proto, pokud je něco, co by dokázalo to plazma v tom okolí rozvibrovat a ten Voyager dokázal změřit charakteristickou frekvenci těch vibrací toho okolního plazmatu, tak to je nezávislý způsob, jak určit hustotu toho materiálu. Protože Voyagery jsou také vybaveny přístroji pro studium těch plazmových vln. A ten na Voyageru 1 funguje. No docela tomu pomohly výron hmoty do korony, respektive erupce, která vznikla, tuším, ježišmarja, v březnu roku 2012, nebo tak nějak. A šířila se teda správným směrem ve směru toho Voyageru 2 a Voyageru 1, prošla celou tou sluneční soustavou a jakmile procházela tím okolním plazmatem, tak ho jaksi narušila, ale to plazma dokáže se rozvibrovat jenom na té své vlastní frekvenci. Tohle to Voyager změřili tu plazmovou frekvenci a tím pádem získali informaci o tom, jaká je hustota toho okolního plazmatu. A náhle zjistili, že už se nacházejí v tom mezihvězdném prostoru. Takže když tato pozorování, která posledně dohledali ještě asi o rok zpátky, tak když jimi proložili nějakou hladkou křivku, tak zjistili, že definitoricky stanovili, že 25. srpna roku 2012 Voyager opustil nikoli sluneční soustavu, ale heliosféru. Toliko k této story. A poslední kontroverzní téma, jak je na tom současný sluneční cyklus a jak na tom bude. Vy budete mít práce pořád dost, protože sbíráte i negativní pozorování. Jsou zlí jazykové, kteří tvrdí, že 23. a 24. cyklus, nebo respektive, že ten 24. cyklus je divný. Poukazují na to, že mezi 23. a 24. cyklem bylo velmi, nebo řečeno jinak, neobvykle dlouhé minimum. Poukazují na tom, že v tom 24. cyklu je taková nebývale nízká aktivita. A také říkají, že v tomto cyklu je nezvyklá asymetrie mezi polokoulemi. Že každá z těch polokoulí se chová jinak. Já se vás pokusím přesvědčit o tom, že všechny tyto tři nezvyklé, nebývalé, neobvyklé jsou jenom důsledkem toho, že si pozorovatelé málo pamatují. Ono totiž, když se vykreslí indexy aktivity daleko do minulosti, tak už z nich se ukáže, že rozhodně není cyklus jako cyklus. Že každý z těch cyklů je jiný. No, má jinou intenzitu, že má jinou délku. Jsou cykly, které byly velmi dlouhé, třeba tady ten čtvrtý, který byl možná dvojitý, ale pak, když byl jednoduchý, tak trval skoro 18 let. Pak jsou místa, kde jsou zase velké rozdíly, skutečně dlouhá minima. Třeba mezi 5. 6. ještě bylo dlouhé minimum, myslím 13. 14. cyklem, že bylo relativně dlouhé minimum. Čili to je zase něco, co už je objektivně doložitelné. A tedy snad kromě toho 4. cyklu, kde, jak vidíte, s názorněno červenými body, to znamená, že v tom daném měsíci relativní číslo bylo počítáno z dat, kde chybělo víc než 20 pozorování. No, to nemá příliš vysokou statistickou významnost. Takže jakási, že ten cyklus 24. je relativně nízký a že mezi ním bylo dlouhé minimum, tak by skoro, že to už tady bylo. Je zajímavé, že nízké cykly se běžně objevují na přelomu století. A je to další periodicita sluneční činnosti? Možná ano. Ono to neúplně vychází na ten Gleisbergův cyklus, který trvá zhruba těch 86 let. No, těžko bychom to tam proložili. Jiná věc je, že vlastně bavit se o jakémsi nástupu nové periody nebo aplikaci nějaké jiné periody toho slunečního cyklu, to je takové docela pofidérní, protože používání té periodové analýzy je velmi nebezpečná věc, kdy my se snažíme nějaká reálná měření popsat jednodušší sadou nějakých funkcí, kterými se nám bude dobře zacházet, a pak už je jenom otázka, jak moc přesně tato ta řada těch funkcí tu reálnou pozorovanou řadu pozoruje. Každopádně tady se děly už takové různé věci. Je pravdou, že aktivita Slunce v tom 24. cyklu je skutečně nízká, ovšem porovnatelná například tady s tím cyklem 14, který byl na začátku 20. století. Když srovnáme ten předchozí a současný cyklus, protože máme k dispozici zhruba tak stejná měřící data, zhruba tak stejné experimenty, tak třeba ta erupční aktivita v tomto cyklu je skutečně výrazně nižší, když to porovnáme se srovnatelnou fází toho cyklu minulého. Tohle je vykresleno právě z těch dat, které stahuje nepochybně i Libor, kde jsem nakreslil čáru, která odděluje erupce třídy X. Těch bylo v tom srovnatelném období minulého cyklu 70. Tohle je špatně, včera tam byla X jednička, jo? Takže 24 erupcí třídy X. Nepřekročila maximum X6,9 ze srpna roku 2011, ale to rozhodně je poměrně daleko od toho maxima, od té maximální erupce z toho listopadu roku 2003. Čili z tohoto hlediska, také z tohoto hlediska, nejenom z hlediska toho relativního čísla, je aktivita v tom 24. cyklu nižší. Čili jestliže bychom měli jakési extrémní erupce na sestupné části toho minulého cyklu a erupční aktivita našeho Slunce v současné době je výrazně nižší, tak bych osobně nečekal žádný velký záblesk tohoto typu. Jinými slovy, dle mého názoru se apokalypsa v následujících 5 letech konat nebude.
Sluneční apokalypsa.
Sluneční apokalypsa, ano. Možná jsem měl být mnohem přesnější. Ten magnetický motýlkový diagram, který už jsem tady ukazoval, poměrně dobře zobrazuje rozdíly v aktivitě mezi polokoulemi. Je tady i vidět zase to zvětšené sluneční minimum, čili vzdálenost mezi těmi dvěma nastupujícími cykly. Co je tady vidět, je nesymetrie mezi polokoulemi, kdy v našem tom 24. cyklu je severní polokoule výrazně aktivnější než ta jižní. Taková asymetrie tady už byla, teda ne taková, ale v minulém cyklu to bylo přesně opačně. Naopak ta jižní polokoule byla ne výrazně, ale aktivnější než ta polokoule severní. Čili nezdálo by se, že to je jako něco úplně nového pod sluncem. Události o tom, že bylo něco trošku jinak s nástupem tohoto současného 24. cyklu, jsou pozorování koronálních struktur. V minimu mezi 23. a 24. cyklem byly krásně vidět ty přilbicové paprsky v rovníkových oblastech, pozorování ze SOHO. Ze stejného přístroje v minimu mezi 23. a 24. cyklem tam nic takového není. A mi se zdálo, že ta korona byla výrazně slabší. Dokonce i pozorovatelé úplných zdatní poukazují na to, že vlastně to skutečně bylo trošku jinak. A otázka je, skutečně rok 1901 a sluneční korona v minimu mezi 13. a 14. cyklem, sluneční zatmění na Sumatře 2009, vypadá to zhruba stejně. Takže až na to, že ty drukulerovské snímky jsou ostřejší. Je to zhruba stejné, už to tady bylo. Je to jenom tím, že si sluneční pozorovatelé mnoho nepamatují. Charakter slunečního větru se zdá, že je jiný ve srovnání s tím předchozím cyklem. Zatímco ten předchozí cyklus byl, to minimum bylo značně dominováno vývojem toho rychlého slunečního větru, tak v tom minimum mezi 23. a 24. cyklem tam bylo poměrně hodně toho pomalého. Ten vítr se nám zdá být jakýmsi způsobem pořád zadržován nějakými malorozměrovými magnetickými poli pravděpodobně. Vtip tohle z toho grafu je v tom, že my nemáme pozorování daleko do minulosti. Je dost možné, že tohle je ta správná konfigurace, že tohle je to, co je obvyklé. A tohle bylo divné. Ale my ta data samozřejmě nemáme. Takže z toho se nedá usuzovat na to, že ten sluneční cyklus je nějaký jiný. je jiný v porovnání s předchozími cykly. Například polarita magnetických polí polárních je správná tedy, ale intenzita je malá. Měření ze Stanfordu, z Wilcoxovy observatoře, polární pole 23. cyklu, 22. cyklu, 21. cyklu měly srovnatelnou amplitudu. Když se to vystředuje, tak je to v úrovni jednoho gaussu. V tom 24. cyklu je to zhruba polovina. Čili zase něco je jako trošku se zdá divně. Je to divně v porovnání s předchozími třemi cykly. Dynamika plazmatů ve Slunci se zdá, že je trošku jiná, protože máme zase nějaká pozorování těch torzních oscilací, která, jak už víme, souvisejí s výskytem pásů sluneční aktivity, kde v minimu předchozích cyklů ty torzní oscilace vypadaly jinak. V minimu současném došlo k takovému divnému tady rozdvojení. Správně by měla vlastně ta větev té torzní oscilace takhle jaksi vymřít, zmizet a měla by se vytvořit ta nová a propagovat se takhle dál. Tady se děje něco divného, nezdá se, že by to bylo pozorovacími daty. Takže se zdá, že jako skutečně dynamika toho slunečního nitra také funguje trošku jinak, než fungovala v těch předchozích dvou cyklech. Opět tam nám to chybí. Čili pokud by měl člověk odpovědět na otázku, jaký bude zbytek toho 24. cyklu, tak jsem rád, že tuto přednášku už nemusí mít například v roce 2006, kdy byly v platnosti modely, které naprosto přesvědčivě více než 3/4 modelů sluneční aktivity nám tvrdili, že ten cyklus bude takovejhle. Že bude něco trošku jinak, se ukázalo už jeho nástupem, protože ty modely předpovídaly, že ten nástup bude relativně rychlý, už někdy kolem roku 2006. To se nestalo, cyklus nastoupil až na přelomu, vlastně první skvrna nového cyklu se objevila, tuším, že v lednu roku 2008. Tam to pak nějak dlouho umíralo, až v roce 2009 ten cyklus jako skutečně odiskutovatelně nastoupil, ovšem s výrazně nižší intenzitou, než se předpovídalo. V současné době si myslíme, že už ty předpovědi té aktivity jsou poměrně spolehlivé, což ukazuje i to, že za poslední 3 roky se příliš nezměnila předpověď okamžiku maxima té aktivity. Pořád se to dávalo, trochu se to posouvalo o několik měsíců, ale dávalo se to do roku 2013. Čím je ovšem tento cyklus zajímavý je, že oproti té předpovědi, která tady je znázorněna plnou čarou a tohle je možný chybový interval, jsou tady poměrně výrazné exkurze do maxima i do minima, čili pod a nad ten chybový interval. To jsme tady sice v tom minulém cyklu taky měli, ale nebylo to tak výrazné, aspoň tedy relativně za to. Co je tady také krásně vidět je, že ten cyklus už ten předchozí cyklus vlastně neměl jedno maximum, měl maxima 2. Ta maxima souvisela s asymetrií mezi polokoulemi a byla tedy jako lehce posunutá asi o 2 roky, o necelé 2 roky. V případě tohoto cyklu tam ten bude pravděpodobně, to si troufám tvrdit, bude ten cyklus mít také 2 maxima a budou posunuta o mnoho více, o 3, možná 3,5 roku. Ten cyklus by měl skončit někdy kolem roku 2020 a pak nastoupí cyklus 25, tam nevím. Ta polokoulová asymetrie je poměrně výrazná. Když se podíváme na kresbu relativního čísla vykreslenou pro severní a jižní polokouly, tak v tom 23. cyklu to bylo lehce srovnatelné. Ta asymetrie tam nebyla příliš výrazná. V tom cyklu 24. je ten rozdíl obrovský. Severní polokoule v podstatě už svého maxima dosáhla v druhé polovině roku 2011. Jižní polokoule na to ještě stále čeká. Pravděpodobně někdy příští rok, asi tak v červenci. Čili stanovit nějaký střed nebo nějaké období skutečně maxima toho slunečního cyklu půjde samozřejmě až zpětně a já si troufám tvrdit, že to je právě teď. Můžeme to potom konfrontovat s těmi výsledky. Proč si myslíme, že ta severní polokoule už je se vším hotová, je také to, že ona už se vlastně přepolovala. To je vidět tady na tom motýlkovém diagramu, tady. vidíme, že vlastně k přepolování dochází v okamžiku, kdy jedna barva nahrazená druhou, tak to na severu už máme, že jo. Tady byla modrá, ta skončila a už tady je jenom ta žlutá. Oni tam budou samozřejmě ještě nějaké výkyvy té druhé polarity, protože občas tam nastěhuje i něco, co tam jako v úzkách nepatří, ale dominantní polarita už bude ta pozitivní na severní. Na té jižní polokouli tomu ještě dost chybí. Takže ty polokoule jsou skutečně jakoby rozpojené, proto jsem odpovídal na tu otázku od Martiny, že je potřeba se oprostit od Slunce jako jednoho velkého magnetu a je potřeba se na to dívat kinematicky. Že tam mají malé magnítky, které jsou stěhovány v tom zbrzném plazmatu kamsi a pak je takováhle konfigurace naprosto běžně možná. Co se týče toho 25. cyklu, tam to bude asi hodně zajímavé, protože my máme, když jsem ukazoval proudění vnitru v minimu té sluneční činnosti, tak ten obraz byl uříznutý někde tady. Že tedy v minimu to bylo takové nějaké divné, jo? Nechovalo se to tak, jak by se to chovat mělo. Tady také doznívaly jednoduchá větev těchto rozdích oscilací, tady len se další, jenže tady se to najednou rozdvojilo, až se teda skutečně objevila ta. S velkým zpožděním se objevila ta větev té torzní oscilace, se zpožděním asi 2 let, která se propaguje směrem k tomu rovníku. To je všechno fajn. Jenomže ty torzní oscilace jsou 2, že jo? Jedna, která se společně s aktivitou posunuje s cyklem směrem k rovníku a pak druhá, která se posunuje směrem k pólům. A tahle sta je asi poměrně také důležitá pro recyklaci těch polárních polí. Čili pro také nastavení délky slunečního cyklu snad jako nějakého nástupu toho cyklu dalšího. Ta tady chybí. V současném cyklu ta polární větev torzních oscilací neexistuje, nebo aspoň není měřena, teda ne, že by neexistuje. To je jako silné tvrzení, není měřena. Možná tady jsou nějaké náznaky, které ale rozhodně neodpovídají srovnatelné fázi toho cyklu předchozího, kde už ta polární větev všech torzních oscilací byla silnější. Jsou práce, které právě poukazují na to, že ta polární větev je velmi důležitá pro aktivitu toho příštího cyklu a tohle by bylo v souladu s tím, že příští cyklus bude velmi málo aktivní. Jsou dokonce odhady, které pocházejí ne od slunečních fyziků, ale od věčných rýpalů, například od Davida Archibalda, což já nevím, čím on je povoláním, který se náhodou trefil v předpovědi intenzity cyklu 24, takže jako jeho ego vyrostlo a ten říká, že v maximu cyklu 26, které bude kolem roku 2025, bude průměrné relativní číslo 7. To znamená, že když se v maximu podíváte na to slunce, tak tam uvidíte v lepším případě jednu skvrnu, v horším případě nic. Jsou práce, které poukazují na to, že intenzita magnetických polí ve fotosféře vytrvale klesá. I na to jsou protipráce, které říkají, ona vlastně neklesá intenzita magnetického pole, ale zmenšuje se četnost výskytu velkých skvrn, ale to je kompenzováno zase četností výskytu těch skvrn malých. Takže ten celkový magnetický tok je víceméně srovnatelný za poslední 3 cykly. Problém všech těchto prací je v tom, že máme málo pozorovacích dat. Respektive pozorovacích dat je hodně, ale nesahají dostatečně daleko do minulosti, abychom mohli učinit nějaké jednoznačné závěry. Jsou všechno dohady. Z tohoto hlediska teda můžeme říci, že 24. cyklus pravděpodobně neobvyklý není. On je rozhodně neobvyklý vůči těm dobře studovaným, v instrumentální éře studovaným cyklům 22 a 23. Můžeme snést otázku, jestli tyhle cykly byly obvyklé. Lidé, kteří říkají, že sluneční cyklus vymírá, tvrdí, že nastupuje nové Maunderovo minimum a tudíž by měla nastoupit nová doba ledová. Velmi podobná malé době ledové na přelomu 17. a 18. století. Jestli nás tato doba ledová čeká, nedokážu vyloučit. Možná. Kabáty bych nevyhazoval. Na jich bych se stěhoval. Bez ohledu na předpovědi. Pokud bych měl odpovědět na otázku, kdy bude maximum slunečního cyklu 24., tak na severu už bylo. To celkem jistě v červenci roku 2011. Na tom jihu teprve bude. Pravděpodobně někdy snad v první polovině toho roku 2014 uvidíme ještě, jak se to bude vyvíjet. Celkově tedy maximum toho cyklu, a to zase zjistíme, až ten cyklus doběhne do konce, takže se jim proloží nějaká ta hladká křivka a řekne se, hele, tady máme prostě vrcholek, tak tady to bylo, tak to bude někdy teď, na podzim roku 2013. Co se týče nějakých predikcí, střednědobých predikcí sluneční aktivity, tak vzhledem k tomu, že na té jižní polokouli bude cyklus ještě pořád vrcholit a vzhledem k tomu, co jsem říkal, tedy že silné sluneční erupce se spíše vyskytují na sestupné části toho slunečního cyklu, tak bych ještě flintu do žita neházel. Domnívám se, že z hlediska silnějších erupcí slunce nám ještě neřeklo na prosté finále v průběhu toho 24. cyklu. Očekával bych, že bude doznívat aktivita na severní polokouli a ta bude produkovat nějaké silnější erupce postupem času a jak bude vrcholit aktivita na té jižní polokouli a pak se dostat se sestupnou větev toho cyklu, tak kolem toho roku 2015-16 bych se ještě nebál, že budou sluneční erupce dostatečně silné na to, abychom mohli třeba pozorovat ty polární záře. Samozřejmě mimochodem, že jo, v poslední době, posledních 14 dní je také poměr značný nárůst té erupční aktivity. Teď už nevím, s kým jsem se to bavil, jo, to byl Lubír Honzík v Plzni. Právě říkal, že dostal zase jednou provádět lidi, tak s hrůzou vylez do kopule a říkal, je hele, svítí slunce, oni to budou chtít vidět, co když tam nic nebude. Že jo? A tak jak už na to rezignoval, tak byl velmi překvapen, kolik těch skvrn tam vlastně bylo. Takže v současné době sluneční aktivita je jaksi vyšší. Nedosahuje té úrovně cyklu 23 před 11 roky. Na cyklu 25 bych se spíš asi netěšil. Ale uvidíme. Pakliže se podíváme se do minulosti a řekneme, že ten 24. cyklus je podobný tomu 14. na přelomu nebo na začátku 20. století, tak po něm následoval cyklus 15., který byl vyšší než ten 14. Takže také se může dít lecos. Spíš bych chtěl tedy říci, že se těm dlouhodobým předpovědím aktivity nedá věřit. Jsou to prostě nějaké idealizace, je to implementace nějakých rovnic, o nich si myslíme, že na tom slunci platí, oni určitě platí, ale je otázka, jestli jsou důležité nebo ne, které se tím počítačem proženou za mnoha zjednodušení, protože to nelze počítat do detailů a něco z toho vypadne. Většinou se do toho nasází velké množství volných parametrů a hodnoty těch volných parametrů se musí nějakým způsobem stanovit. A to se většinou dělá tak, že se jaksi minulá aktivita prožene tím programem a ty volné konstanty, ty volné parametry se nastaví tak, aby to víceméně reprodukovalo to, co už bylo v minulosti. Otázkou je, jestli ty volné parametry mají fyzikální význam a jestli náhodou tam není nějaký volný parametr, který ten daný fyzik zapomněl nebo považoval za nedůležitý a je podstatnější pro tvorbu té sluneční aktivity, než to, co v tom kódu daném má nadrátováno. Myslím si, že právě ten cyklus, jestli je k něčemu dobrý, tak ukázal, že tomu slunečnímu dynamu nerozumíme. Čili jestli nás čeká nějaké nové sluneční paradigma, asi ne. Ty poznatky o slunci se pořád ještě vyvíjejí, ale nezdá se, že by měly nějaké dalekosáhlé změny. Pokud se budou měnit pohledy třeba na tu konvekci, že se tedy ukáže, že přiblížení tou teorií směšovací délky na základní níž jsou počítány ty hvězdné modely, takže to je špatně, že je potřeba přistoupit k tomu paradigmatu trošku jinak, využít jiné mechanismy, něco typu té pomalé konvekce Henka Sprouta, tak pak už by to vliv mělo. To už by mělo vliv na stanovení fundamentálních parametrů těch ostatních hvězd. V opačném případě jde v podstatě jenom o kosmetické opravy. Jsou i další otevřené otázky, kvůli nimž se postupem času nejspíš budou přepisovat učebnice. Mezi ně patří tedy ohřev těch vyšších vrstev atmosféry, pořád ještě otevřené téma. Není vyřešeno, jestli magnetické pole, my vždycky, když mluvíme o magnetickém poli na Slunci, tak se bavíme jenom o konvektivní obálce. To, co se děje v tom zářivém nitru, jestli tam nějaké magnetické pole je nebo není, to se neřeší. Nevíme to. Jsou práce, které ukazovaly, že bez toho, aby se změnila vnitřní struktura slunce, tak by se tam dalo schovat magnetické pole o intenzitě 10 na 8 gaussů nebo něco takového, jo, což je, že jo, 10 000krát více, než jsou nejsilnější sluneční skvrny. Bez toho, aby to změnilo vnitřní strukturu slunce. Ono by to změnilo nějaké jiné věci, které bychom technicky za to měli asi pozorovat. Zatím se to nezdá, ale je to zase otevřená otázka. A vůbec ten původ toho slunečního dynama. A proto bych si dovolil vyjádřit svoji podporu zdejší sluneční sekci, která se mi zdá velmi, velmi aktivní, což je dobře, protože studovat to slunce má pořád ještě smysl.
Tak, děkuji za optimističtější konec. A teď je prostor pro dotazy, komentáře, připomínky. Tak, Martina. A tak, první Martina, pak Michal.
Já jsem se chtěla zeptat. Informace o slunečním cyklu se ukládá do letokruhu stromů. Existují takový stromy jako sekve obrovská, která žije 3200 let. Nakolik se zohledňují potom do výzkumu těch cyklů a těch
těch předpovědních modelů?
No.
Vůbec. Ono to není jenom sekvoje. Jo? Kosmogenní prvky, jako je uhlík 14 nebo berylium 10, to jsou věci, které jsou v zemské atmosféře vyráběny mezigalaktickým zářením, těmi vysokoenergetickými částicemi, které mají gigaelektronvolty a létají sem z toho galaktického prostoru. A když je zvýšená aktivita sluneční, tak ty prvky v podstatě nevznikají. Oni mají problém se prodrat tou rozepnutou heliosférou, takže se dostávají do zemské atmosféry méně, takže těch kosmogenních prvků vzniká méně. Tyhle věci se ukládají jednak v těch letokruzích stromů, ale třeba i v ledu. Takže z ledových jader vyvrtaných z Antarktidy a z Grónska my dokážeme smapovat tu sluneční aktivitu, dneska tuším, že to je relativně spolehlivě, 11 000 let do minulosti. Ta sluneční aktivita je plus minus, on se musí jako kalibrovat, přepočítávat, je to taková trošku věda, ale ukazuje se, že ta sluneční aktivita je plus minus stejná v tom úseku. Ale do těch modelů se to nezahrnuje. Jo, tam se můžeme se dohadovat o tom, jestli tam jsou nějaké prokazatelné delší periody, 2000 let nebo něco takového, to už by tam mělo být vidět, ono tam možná trošku vidět je, ale do těch modelů se to nezahrnuje. Už proto, že vlastně ty modely, aby mohly fungovat, protože to je jakýsi detail, to už je řešení magnetohydrodynamických rovnic, to jako takhle, jsou dva druhy modelů. Jeden je, že se vezme nějaká křivka, nějaká měření, tím se právě prožene nějaká třída funkcí, které to jako mají popisovat, a pak se to spočítá do budoucnosti. To je možné udělat, ale to je nefyzikální, to je prostě nějaká matematická operace a to naprosto typicky vede k nějakému blábolu. Jo, extrapolace něčeho takového do budoucnosti, to je problém. Jo, to nemá opodstatnění fyzikální a nemělo by se to, no, myslím si, že by se to mělo použít jenom výjimečně ve fyzice, takováhle věc. Pak jsou modely, které jsou založeny na řešení nějakých těch fyzikálních zákonů, fyzikálních rovnic. A ty potřebují podstatně víc údajů, než jenom úroveň té sluneční aktivity. Takže se jim hodí třeba informace o poloze těch slunečních skvrn. To je něco, co v těch letokruzích stromů už není. Jo, protože pak by byla vlastně tím jedinou věcí, kterou je třeba zreprodukovat, je úroveň té aktivity a to je strašně málo. To nedovolí nastavit hodnoty těch volných parametrů. Takže proto se to nepoužívá.
A je možné, že tam jsou vidět třeba i ty dva píky ve chvíli, kdy máme dvě maxima jako pro jednu a pro druhou polokouli, nebo to z toho vůbec není?
Vidět to z toho není, z toho důvodu, že velmi obtížně se tato věc, to stanovit dá, ale s velkou chybou se to stanovuje s tou roční periodou. Proto se tato měření stanovení zastoupení kosmogenních prvků, ať už v letokruzích těch sekvojí nebo japonských cedrů, to je taky dlouhožijící strom, z kterého se to používá, nebo z toho antarktického nebo grónského ledu, tak se to používá s větším časovým krokem, třeba 5 let, a to už se nám ztratí.
A protože ono trvá vlastně nějakou dobu, než vlastně ty kosmogenní prvky projdou až do těch rostlin a tam v podstatě ta rozlišení časové se ztratí.
No.
Tak, já taky děkuju. Michal se potká.
Michale, prosím tě, mohl bys ukázat ten magnetický motýlkový diagram.
Který z nich?
To je jedno.
Já si taky myslím.
Ono je to furt to samé.
Právě.
Tak. Tak ty jsi tady demonstroval v těch vyšších šířkách že meridionální tok odnáší ty chvostové polarity směrem k pólům. Takže ta směrnice by měla odpovídat zhruba těm
20 metrům za sekundu. Ano.
Tak. Teďka ovšem aktivní oblasti, čili vlastně to prstencové magnetické pole, se nám od začátku do konce cyklu stěhuje směrem k rovníku.
Ano.
No. Může to být projev toho vratného proudu dole u dna konvektivní zóny?
Může.
A jak moc?
To nevím. tady je takový drobný problém v tom, že jako ta směrnice je podstatně větší. Jo. Takže ta rychlost, která by tomu odpovídala, je mnohem víc. Tam by se bavili o nějakých stovkách metrů za sekundu. Což je divný. A ono to je, jako těch modelů toho dynama je více typů. Jednak je to teda ten transportní model, který právě předpokládá, že to všechno stěhuje s tím, s nějakým tím prouděním, nejenom s tím meridionálním, ale s těmi dalšími. Jsou i alternativní modely, které říkají, že vlastně všechno to je projevem jakési obrovské velkorozměrové dynamové vlny. A zrovna ta dynamová vlna poměrně dobře umí reprodukovat tu propagaci směrem k tomu rovníku. Takže v tom případě by to ale vůbec nebylo projevem nějakých těch kinematických projevů. A kinematických věcí. Velký problém všech těles těch modelů dynama je v tom, že už v okamžiku, kdy se vlastně na jeden fyzikální jev můžeme podívat mnoha způsoby, které spolu nemají mnoho společného, jako vlna nebo odnos jakamsi s plazmatem, a které, když se ty volné parametry toho modelu nastaví správně, tak víceméně plus minus reprodukují tu skutečnost, tak to spíš poukazuje na to, že tomu opravdu nerozumí, protože nevíme, co se tam děje. Jo, ty přístupy jsou natolik odlišné, že to se nedá nějak spojit do nějaké větší teorie, která by to všechno, nebo nějaké větší hypotézy, většího mechanismu, které by to všechno zaobalily. Takže to jsou jako naše trošku představy. Skoro bych řekl, že se v toho možná dostáváme zase jako těm deferentům a epicyklům. Jo, je to náš současný, sice nejlepší, ale pohled na pravděpodobně velmi komplikovaný proces.
Projev toho, že jsme něčemu nerozuměli.
Ano, vím, že nic nevím. Jak to bylo s tím Zimmermanem?
Ne.
To jsem nemyslel. Jak to s tou filozofickou?
Já to zapíšu. Tak, nějaký další dotaz? Komentář, Jirka?
Ještě jedna věc. Já teda vás to vztahuje k obrázku, který jsem ukazoval v té předchozí části, kdy ty měření z toho Ulysses, z toho slunečního větru. Já jsem právě někde viděl jakoby stejný graf, protože vlastně on jak měřil, tak myslím, 1,5 nebo 2 cykly. Nebo
no, skoro 3, no.
Tak vlastně tam byly srovnávání jakoby stejných fází těch cyklů mezi sebou. Uh-huh. A oni tam nacházeli nějaký vlastně jakoby systematický, myslím, snižování rychlosti toho slunečního větru ve stejné části cyklu.
To je vlastně to, co jsem tady ukazoval, jo? To je tohle.
Ten barevný hezký graf.
Jo, jde, ale jdu špatným směrem. Tohle. To je ono. Myslím, že to je přímo z Ulysses. Jo, protože tady jsou vysoké heliografické šířky, nebo vysoké šířky nad ekliptikou, což jinak jako dosažitelné není. Jo, a skutečně jako vypadá to, že je jinak.
Děkuju. Tak, pokud nejsou další dotazy, nebo ještě, prosím.
Ještě jak jste zmiňoval tu novou dobu ledovou, tak jsem se vzpomněl na otázku, jakože něco mezi fyzikou a klimatologií. Jak moc je jisté z našeho dnešního pohledu, že doby ledové byly způsobovány slunce?
Nebyly. Doby ledové, tak jak o nich mluvíme, o těch jako skutečně dobách ledových, že jo, doba ledová je doba ledová, tady byli neandertálci a mezi tím nějaká a mamuti a další chlupatá zvířata, šalozubí veverky a podobně, tak ty jsou způsobovány změnami geometrie zemské oběžné dráhy a změnami rotační osy země v prostoru. Jo, mluví se o tzv. Milankovičových cyklech, kdy se působením ostatních těles ve sluneční soustavě semicyklicky mění například excentricita zemské dráhy, nebo se může měnit sklon té osy. Jo, to jako poměrně zásadním způsobem ovlivňuje, jestli bude mírnější klima ve srovnání třeba pól rovník, tak jestli tam bude velký nebo malý rozdíl. Další jevy, které se na tom podílely, už jsou jevy čistě, které se týkají zemského tělesa, například, a teď já zase netrefím určitě století, 17. Ne, to je blbost. Nevím, dá se dohledat na Wikipedii určitě, kde je to jednoduché dohledat a pak to člověk musí ověřit. Ale měli jsme situaci, kdy došlo k vzniku jakési doby ledové v Evropě.
Jako malou dobu ledovou.
To nemyslím. Malá doba ledová je od sluneční aktivity, ale bylo období, a já teď fakt nevím, kdybyste mě zastřelili, což prosím nedělejte, a to byste ho pak vůbec nerozvěděli, kdy Evropa jako v podstatě zamrzla, a to bylo dané tím, že se zastavil Gobský proud. Ten se zastavil proto, že v severní Kanadě bylo nějaké velké ledovcové jezero, které prasklo, vylilo se směrem do toho Humboldtova zálivu, nebo jak se to tam jmenuje, a zastavilo to Golský proud, jo, ta chladná voda klesla na povrch a tu cirkulaci jako zastavila. Ty oceánské proudy jsou také strašně důležité pro distribuci tepla v rámci naší země. Jo, takže jakmile se ten takzvaný termohalinní výměník zastaví, tak jako pak jsou taky větší problémy. Ale se sluneční aktivitou nemají doby ledové a meziledové nic společného.
Takže ta, jak jste říkal, ta, že může jednou nastat ta sluneční doba ledová, to je taky...
To jsou takové ty malé doby ledové. Jo? Jako dobou ledovou rozumíme, že velkým způsobem narůstou ty polární ledové čepičky. Jo, během poslední doby ledové polární čepičky sahaly ze severu, z té Arktidy, přes celé Švédsko a končily někde právě ve střední Evropě dnešní, jo, někde na území.
Hlučína je jedna moréna a druhá moréna je tady kousek za Krčem.
Vidíte to, máte tady kousek, jo?
Morény, máme kameny tady.
Takže tady prostě končil severní polární ledovec.
To byla hrana polárního ledovce.
Jo, v té malé době, takže jako průměrná teplota v Evropě v té době byla jako mínus, jo, aby se ledovec udržel. Během té takzvané malé doby ledové, což je to, co umí udělat ta sluneční aktivita, tak ta teplota moc neklesla. V Evropě v průměru asi o 5 stupňů.
Takže tuší zima.
Tuší zimy, jo.
Kratší léta.
Propršela, že jo. Propršela, slušně řečeno. Léta. Takovéhle lokální vlivy. Ale jakože by... tohle to bychom nenazvali tou pravověrnou dobu ledovou.
Já teda si můžu na tu malou dobu ledovou navázat. Máme nějaké písemné záznamy z tohoto období z jiných kontinentů, jak tam se to projevilo, zdali se to tam vůbec nějak projevilo, protože teď si vědomu, že jsem vlastně nikdy k tomu, vždycky se říká malá doba ledová v Evropě, ale jak to třeba vypadalo v Číně, jestli se to třeba někde z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, protože tam se to mohlo, ale také nemuselo vůbec projevit.
Nevím.
Ne.
Nehledal jsem, a je to jako zajímavá otázka. Už máte za ty bakalářky? Tohle by stalo za zpracování, si myslím. Jo, prohledat prostě písemné zdroje, jak se takováhle věc projevovala i na jiných kontinentech. Vždycky se mluví o Evropě, no, jo, je to pravda.
Za půl roku, možná za necelou, budeme tady mít jednoho klimatologa, který se právě zabýval studiem starých kromík, tak se musíme na to zeptat, protože to je taková věc, která mě už teda vrtá hlavou delší dobu. Protože dneska, když se díváte, že všude, že mění se klima a prudké výkyvy, tak ono v podstatě v každé části toho světa se to projevuje.
Přesně tak jinak.
Z těch důvodů, o kterých tady říkal, co tady říkal Michal, to jsou ty proudy mořské, které mají daleko větší setrvačnost prostě, a to počát, nebo to klima místní je velmi citlivé na tu jejich změnu. I malá změna toho proudu vyvolá relativně velkou odezvu na té pevnině, takže tam to, co jsi říkal s tím ledovcovým jezerem na tom kanadském štítu, tam to opravdu se zdá, že to takhle bylo. Že to nateklo, šlo z toho ten proud a bylo to v háji.
Jo, zrovna tak, jako třeba to období středověkého maxima sluneční činnosti, které se projevilo tím teplejším Grónskem, tak se nezdá, že by podle písemných pramenů se projevilo teplejším obdobím tady v Evropě. Nevypadá to. Jo, takže,
to může být právě souvislost s tím, že se prostě přestavila jenom část těch proudů.
Třeba no, že prostě ten výměník...
Bylo nějakým golfským ploudem v vozovkách a tím pádem bylo teplejší. Tak, děkuju, další dotazy. Takže pokud nejsou, Michale, ještě jednou moc děkujem za tenhle přednáškový maraton.